Бишкекте саат 8, Свободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 27 март, жума ортосу шаршемби. Таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта уга турган баяндардын учкай мазмуну. Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында эмне маселелер талкууланат?
Орусия аскерди кызматташтыктан башка ген байлыктарды иштетүү жана өндүрүштүк долбоорлор жаатында дагы кызыктарлыгын билдирип жатат.
Парижге Кытайдын лидери Си Цзиньпин келген маалда Эйфель мунарасына жакын жерде жүздөгөн демонстранттар чогулду.
Биз президент Макрондон президент Си Цзиньпин менен жолукканда Тибеттин маселесин көтөрүүнү өтүнөбүз.
Орусия, Иран жана бир катар араб өлкөлөрү АКШ администрациясынын Голан дөңсөөлөрүн Израилдин аймагы деп таануу чечимин айыптап чыгышты. Бул берүүдө Зайырбек Ажыматов менен бирге бүгүн чыккан гезиттердеги макалалар жөнүндө азынаулак кеп курабыз. Биз менен болуңуз. Режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу жардам берип атат. Уулу Замира Кожобаева даярдаган ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Замира, дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне болуп атыптыр?
Чоң рахмат. Сирия Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин Голан дөңсөөлөрү боюнча чукул жыйын өткөрүүгө чакырды. Улуттар Уюмундагы Сириянын өкүлчүлүгү АКШнын Голан дөңсөөлөрүн Израилдики деп таануусу боюнча чукул жыйын өткөрүү демилгеси менен 27 мартта чыкты. Трамп 25 мартта Голан дөңсөөлөрүн Израилдин аймагы катары тааныган документке кол койгон. АКШ президентинин бул кадамын араб өлкөлөрү Иран жана Орусия сандап чыккан. Израиль 1967 алты күндүк согуштан мурда Сирияга караган Голан дөңсөөлөрүн ээлеп 1981 аннексиялаган. Эл аралык коомчулук Тель-Авивдин кадамын мыйзамсыз деп эсептейт жана Голанга Израилдин ээлигин тааныган эмес. Бүгүн Кыргызстан Орусия кызматташтыгына байланыштуу Бишкекте бир катар иш-чаралар өтөт. Орус президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик иш сапары алкагында Кыргызстан жана Орусия аймак-аралык бизнес конференциясы болот. Иш-чара Борбор калаанын түштүгүндөгү Жанат мейманканасында өтөт. Конференциянын алкагында Евразиялык экономикалык биримдиктеги соода экономикалык кызматташтыкты жана өнөр жай кооперативтерин өнүктүрүүнүн жолдору деген аталышта тегерек үстөл болот. Ошол эле жерде санарептик күн тартибин ишке ашыруу, Орусия менен Кыргызстандын айыл чарба өнөр жай комплексин өнүктүрүү, инвестициялык жана финансылык жаатта кызматташуу, эки тараптын өнүмдөрүн бири бирине экспорттоо жана башка маселелер тууралуу талкуу тегерек үстөлдөр болот. Эки тараптуу кызматташтыкка байланышкан иш чараларга Орусиянын аймактарынан губернаторлор, ишкерлер, инвесторлордон куралган 700 жакын адам катышат. 26 марттан тарта Кыргызстан жана Орусиянын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форуму өтүүдө. Ага Орусиянын 40 жакын университеттердин ректорлору катышып жатат. Орус президенти Владимир Путиндин мамлекеттик сапары алкагындагы иш-чараларга байланыштуу 27-28 март күндөрү Бишкекте жана Чүйдө айрым көчөлөрдө жол кыймылына чектөө киргизилет. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, учурда чектөө киргизилген көчөлөр боюнча тактоо жүрүүдө, такталып бүткөн соң кошумча маалымат берилет. Орус президенти Владимир Путин Кыргызстанга 28 мартта мамлекеттик сапары менен келет. Анын келгенден кийин 30 чукул келишимге кол коюулары кабарланган. Франциядагы тибеттиктер Кытайдагы куугунтукту токтотууну талап кылышты. Кытай лидери Си Цзиньпин 25 мартта Парижге сапар менен келген маалда Эйфель мунарасына жакын жерге жүздөгөн демонстрант чогулду. Алар француз президенти Эммануэль Макронду Кытай лидери менен сүйлөшүүлөрдө Шиңжаңдагы аз улуттардын укугун коргоп, алардын муң зарын Кытай бийлигине жеткирүүгө чакырышты. Франциядагы тибет диаспорасынын лидери Сантен Гиацо:
Биз Кытай президентинин Францияга келгенине байланыштуу тынч жыйынга чогулдук. Ошондой эле Кытайдын баскынчылыгында калган тибеттиктердин азаптуу жашоосун билдирип чыктык. Биз президент Макрондон президент Си Цзиньпин менен жолукканда Тибеттин маселесин көтөрүүнү өтүнөбүз,
деди. Си Цзиньпин менен Эммануэль Макрондун жолугушуусу 25 мартта Парижде өтүп, тараптар Кытай француз кызматташтыгынын жаңы деңгээлде улантууну макулдашты. Шиңжаңдагы жапырт кармалып камакка алынган улуттук консулдар тууралуу маалымат тарагандан бери Бээжин эл аралык коомчулуктун сынына кабылган. Грузия киши өлтүрүүгө айыпталган британ жаранын экстрадициялайт. Британияда киши өлтүрүүгө айыпталган Джек Шефферди мекени экстрадициялоо тууралуу чечимди 26 мартта Тбилиси шаардык соту чыгарды. Шефферд Грузияга 2018 келип, Тбилисиде 1 жашаган. Британ соту аны капыстан киши өлтүрүп алган деген негизде күнөөлүү деп таап, сырттан 6 эркинен ажыраткан. Быйыл январда британ бийлиги ага издөө жарыялаган соң Шефферд грузин полициясына өз ыктыяры менен колго түшкөн. Кыргызстандык саясатчы Өмүрбек Бабановтун мекенине кайтып келүүсү боюнча бүгүн анын адвокаттары маалымат берет. Бул тууралуу Бабановтун өкүлү Ислам Каргабаев Азаттыкка билдирди.
Өмүрбек Бабановтун үстүнөн иш козголгон, билесиңер. Ошо иш бар убакта Өмүрбек Бабановтун Кыргызстанга келүүсүнүн кандай мүмкүнчүлүгү бар деген сөз да. Биз энде адвокаттар, эксперттер болот. Мен өзүм дагы юрист катары мнениябызды элге жеткирели жатабыз.
Республика Атажурт партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов 2017 жылы президент шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен ал Кыргызстанга кайтарын буга чейин биринчи жолу билдирген эле Нооруз майрамынын алдында Бабанов Facebook аркылуу кыргызстандыктарды куттуктап, жакында көрүшөбүз деп кыйыткан. Көп өтпөй санаалаштары Бабановдун жакын арада Бишкекке келерин ачык айтып чыгышкан. Улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитети Бабанов өлкөгө кайтса мыйзам алдында жооп берерин эскертти. Өмүрбек Бабановко эки кылмыш козголгон, анын бири 2017 жылы шайлоонун үгүтүн өктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде козголсо, кийинчерээк бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен да иш ачылган. Бишкекте коопсуз шаар боюнча айып пул төлөө 28 мартка чейин токтотулду. Айып пул төлөө системасындагы маалыматтарды сактоочу технологиялык каражаттар мониторинг жүргүзүү максатында 26 марттан 28 чейин убактылуу токтотулду. Буга байланыштуу жол эрежесин бузган айдоочулардан да бул күндөрү айып пул алынбайт. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыктын маалыматы боюнча учурда системаны жаңы серверге өткөрүү иштери жүргүзүлүүдө. Европарламент Өзбекстанда реформа жүргүзүүгө чакырды. Европарламент 26 мартта Өзбекстандагы саясий реформаларга, адам укуктарынын сакталышына жана сөз эркиндигине кылдатпай кол салууга евробиримдикти чакырды. Анда 2016 жылы авторитардык башкаруу орноткон биринчи президент Ислам Каримов каза болгондон кийин бийликке келген өзбек лидери Шавкат Мирзиёев Өзбекстанда реформа жүргүзүүгө убада бергени эске салынган. Мирзиёев евробиримдикти Өзбекстанда көз карансыз сот системасын түзүүгө багытталган саясий жана демократиялык реформалардын толук жүргүзүлүшүн көзөмөлдөөгө дайыма байланышта болууга чакырган эле. Европарламент Ташкентти эркин парламент түзүүгө, адам укуктарын, гендердик теңдикти, сөз эркиндигин коргоо боюнча аракеттерди көрүүгө да үндөдү. Facebook корпорациясы 2600 аккаунтту өчүргөнүн билдирди. Маалыматка караганда аккаунт топтордун Facebook жана Instagramдан өчүрүлүшүнө алардын ээлеринин туура эмес аракеттери, троллдордун саясий мазмундагы спамдарды, фейк маалыматтарды таратышы себеп болгон. Өчүрүлгөн аккаунттардын 1970 Орусияга, 500 ашууну Иранга байланышы бар. Калганы Түндүк Македония, Косово менен байланыштуу. Быйыл январда Facebook орусиялык 500 ашуун аккаунттарды өчүргөнүн билдирген эле.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктарды кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Эми синоптиктердин бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматын угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, Кыргызстандын аймагында бүгүн туруксуз аба ырайы күтүлөөрүн эскертишет. Көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, абанын температурасы чүй менен талас өрөөнүндө 15-20 градус, Баткен, Жалабат, Ош облустарында 16-21 градус, Ысык Көл дубанында 13-18, Нарын аймагында 12-17 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын таабы борбор калаада 17-19 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Орусиянын президенти Владимир Путиндин эртең Кыргызстанга жасай турган мамлекеттик сапарынын алкагында 30га жакын келишимге кол коюлат. Алардын негизгилери саясий, экономикалык, аскердик, техникалык тармактагы документтер экендигин кечээ президенттин аппараты кабарлады. Сапардын алкагында дагы кандай маселелер боюнча сүйлөшүүлөр жүрөт? Бакыт Асанов жооп издеген.
Кыргыз бийлиги бир канча убакыттан бери эле жарыялап келаткан Орусиянын президенти Владимир Путиндин Бишкекке мамлекеттик сапары 28 мартта башталган турат. Сапарды утурлай президент Сооронбай Жээнбековдун аппараты маалымат менен бөлүштү. Аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковдун айтымында Орус президентинин сапарынын жүрүшүндө 30га жакын келишимге кол коюлат деп күтүлүп жатат. Негизги келишимдер саясий, экономикалык, аскердик, техникалык кызматташтык боюнча болот. Ошондой эле энергетика, транспорт, инфраструктуралдык долбоорлорду ишке ашыруу жаатында дагы сүйлөшүүлөр өтмөкчү. Конкреттүү эмне келишимдер экендигин бийлик өкүлдөрү азырынча аташ элек. Мындан сырткары Кыргызстан жана Орусиянын аймак аралык бизнес конференциясы өткөрүлүп, ага Орус президентин коштоп келген 700га жакын ишкер, инвестор жана аймак губернаторлору катышат. Мына ушул конференция алкагында бир нече келишимге кол коюлат деп күтүлүп жаткандыгын президенттик аппараттын экономикалык бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиев билдирди.
Өндүрүш жаатында кооперация маселелерин өнүктүрүү багытталган тегерек стол, экинчи тармак бул биздин ошо санарий технологияларды өнүктүрүү, үчүнчү тегерек столдо ошол биздин айыл чарба комплексин өнүктүрүү жана биздин транспорттук жана логистикалык инфраструктураны ошо өнүктүрүү боюнча бул жакта дагы талкуулар жүрөт.
Сапардын жүрүшүндө бүйүр кызыткан аскердик кызматташуу жаатында эмне өзгөрүү болушу мүмкүн деген суроо болууда. Бул суроого кыргыз президенттин командасы кыскача гана Орусиянын Канттагы аскер базасы боюнча келишимди өзгөртүү боюнча протоколго кол коюуларын айтуу менен чектелди. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков
бириккен Россия аскер базасынын статусу жана болуу шарттар жөнүндө макулдашууга өзгөрүүлөргө киргизүү тууралуу протоколго кол коюлат деген күтүлүүдө. Ошон үчүн тиешелүү азыркы бүгүнкү күнү тиешелүү ведомство аралык сүйлөшүүлөр улантууда. Деталдарды азыр ачканга мен мүмкүнчүлүгүм жок, себеп сүйлөшүүлөр бүтө элек.
Сыдыков канттагы базада эмне өзгөрүү болорун тактабаганы менен Кыргызстандын аймагында экинчи орус базасы ачылбасын так айтты. Бирок кыргыз-орус мамилесинин учурдагы абал жана сүйлөшүүлөр менен жакындан тааныш адамдар канттагы базанын учуу конуу тилкелери кеңейтилери жана орус аскерлеринен куралган ыкчам батальон түзүлөрүн айтып беришти. Мурдагы премьер-министр Темир Сариевдин айтымында Орусия аскердик кызматташтыктан башка ген байлыктарды иштетүү жана өндүрүштүк долбоорлор жаатында дагы кызыктарлыгын билдирип жатат.
Менин оушума караганда ошол орус геология келип бизге ошо таза суу боюнча таза жол картасын түзгөнгө жардам берип, ошо изилдөөлөрдү кылып берип, долбоорлорду кылып берип, ошо көмөк көрсөтөт деп айтылып атат. Ушундай болот да, анан кийин кээ бир ири долбоорлор бар, мына жер үй боюнча баягы меморандумга кол коюлат экен, анткени аякта Россиянын инвестору болуп турат. Дастан заводу боюнча кол коюулар болот.
Ошол эле кезде буга чейин айтылып келген кыргыз мунай газ жана кыргыз темир жолу ишканаларынын Орусия менен биргеликте долбоорлорду ишке ашыруу жөнүндө азырынча так маалымат бериле элек. Буга кошумча Камбар Ата 1 жана Жогорку Нарын Гестер каскадын куруу боюнча энергетикалык долбоорлордун да баш ачылбай турат. Учурдагы бийлик өкүлдөрү бул жаатта конкреттүү маалымат бербей, жалпысынан эле чахан гестерди куруу боюнча сүйлөшүү жүрөт деп жарыялашты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми азыр кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен Зайырбек Ажматов тааныштырат. Анда сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Бүгүн 3 гезит чыкты. Алар негизинен Тимати тараткан Бекер Токочко барган саясатчылардын баа баркы Камчыбек Ташиев менен Өмүрбек Бабановдун Москвадагы жолугушуусу. 1995 жылдан 2018 жылдын ноябрына чейин Кыргызстандан сыртка чыгарылып кеткен 10 миллиард долларлык алтындын чоо жайы, ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмүнүн кызматкери 1 миллион 40 миң сомду кантип кымырып алганы тууралуу жазды. Багыт Кейжи гезити бүгүнкү санында Ажонун кан кудасы бажасын башчы кылды. Колуңдан иш келсе министр болуп иште аттуу макалаларды учурдагы таанымал оончу Түмөнбай Колдошовтун Биз ырчылар угармандардын табитин буздук аттуу мазмундуу маегин баш темага алып чыккан. Атаганат мыкты элбиз, бирок анын жанында ач көздүк жаман сапатыбызда барын кайдан танат элек. Аз күн мурун орусиялык Тимати деген рэпер ырчы миң бургерди бекер таратам деген экен. Тим эле тыгылыш дейт, кырылыш дейт, кашаадан ашып түшкөндөр дейт, онго жакын адам жаракат алыптыр. Миң бургерге бери дегенде 3000 киши барыптыр. Алардын арасында саясатчылардан Иса Өмүркулов, Марлен Маматалиев, Таалай Масабиров деген депутаттар, мурун соттолгон Ахматбек Келдибеков, мурун соттолгон министр Равшан Сабиров да бар экен. Интернеттеги тасмадан бургерге кол сунганы көрүнүп турат, деп жазды Багыт Кейжи гезити учурда социалдык тармакта коомчулуктун талкуусуна түшкөн кара бургер чуусу тууралуу. Басылма Кыргызстандан 10 миллиард долларлык алтын чыгарып кетишкен аттуу бир шилтеминде Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 1995 жылдан 2018 жылдын ноябрына чейин Кыргызстан 9.6 миллиарддан ашык долларга алтын экспорттогонун кабарлады. Алтын эң эле аз 1995 жылы, 1996 жылы сатылган. Эң көп көрсөткүч 2011 жылга туура келет. Анда миллиард долларлык алтын сыртка чыккан. Ал эми 1995 жылдан 2018 жылдын ноябрына чейин 9.6 миллиард долларлык алтын сатылган. Бирок экспортолгон алтындан түшкөн 10 миллиардтын көбү мамлекет казынасына толук түшпөй, атка минерлер далайын кымырып алышкан. Ошондой болсо да, бул жагын бийлик айткысы келбейт деген маалымат таратты. Мындан сырткары окурмандар Багыт Кейжи гезитинин бүгүнкү чыгарылышынан журналист Барат Байракеевтин бийликке бирилинсең кетишиң өтө кыйын жана колуңдан эч нерсе келбейби, анда министр болуп иште аттуу сын макалаларын, Азамат Кангилдиевтин коопсуз шаардын экинчи этабы ири шылуундукпу аттуу талдоосун, Кыргыз Алтын ишканасынын төрагасы Алмаз Алимбековдун Кыргыз Алтын ишканасынын тагдыры азыркы абалы Макмал Алтын кени тууралуу маегин окуя алышат. 10-чу филолог Түмөнбай Колдошовтун Багыт Кейжи деген маеги поэзияны окубаган акындар да ырчылар да чыкты деп аталат. Баарлашууда ырчы журналист Айбек Шамшикеевтин поэзияга терең сүңгүп кирген оончулардын бири сиз болсоңуз керек. Бирок ырчылардын көбү поэзиядан алыс. Бул маселе боюнча эмне айтасыз деген суроолуна кыргыз музыкасынын, кыргыз адабиятынын гүлдөгөн мезгили 1960-80 жылдарга туш келип калды. 1990 жылдардан кийинки муун көкүрөгүбүз бош бойдон жетилдик. Биздин эң өкүнүчтүү жерибиз ошол болуп калды деп ойлойм. Бүгүн биздин жан дүйнөбүз бош, сүйлөсөк сөзүбүз супсак болуп жатат. Ошондуктан өзүм филолог болгонум үчүн оонду ырларындын тексти менен кайрыктарына жакшылап көңүл бурамын деп жооп берген оончу. Маектин мазмунунда ырчы оончулук, талант, бүгүнкү муундун ыры, өзүнүн илимпоздук иштери тууралуу кенен токтолгон. Майдан Кейжи гезити бүгүнкү чыгарылышында Атажурт саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин Москвада Өмүрбек Бабановго жолугуп саясатты талкуулаганым чын деген маеги менен баш көтүн ачты. Маекте Ташиев кыргыз тажик чек арасы, орус кыргыз алакасы, Бабанов менен болгон жеке мамилеси, анын келер келбеси тууралуу өзүнүн көз карашы тууралуу кеп кылган. Гезит бешлик рубрикасында 13 жашар Бекназ Түркияны таң калтырды. Разаков тажик чалгынчысы ИИМ кызматкери миллион сомдон ашык акчаны кымырып алган. Раиса Атамбаева Ташкентке эмнеге кетти? Талгарбеков Атамбаевди сотко берет аттуу маалыматтарга орун берди. Ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмүнүн кызматкери 1,040,000 сомду кантип кымырып алганы тууралуу маалыматта алынган маалыматка ылайык 2015 жылдан 2018 жылга чейин Ички иштер министрлигинин Ленин Свердлов райондорунун Ички иштер башкармалыгынын 10-чу бөлүмүнүн кызматкерлери Эр аттуу компания менен келишип алып 104 мыйзам бузуудан 1,040,000 сом кымырышкан. Алар айып катары төлөнүүчү акыны Эр компаниясынын кассасы аркылуу өздөрүнө алышкан. Бул кылмышты жашырыш үчүн кийин документтерди жок кылышкан. Учурда факт боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет соттук өндүрүшкө чейинки тергөөнү баштап, иш кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды деп жазды. Окурмандар гезитинин кийинки беттеринен куру жала жаманарат адам башы менен жатат, калбыс ойлонгон калыс чечпейт деген сыяктуу саясий материалдарды Багыт Бекетаевдин, Марс Сариевдин маектерин окуя алышат. Ал эми вечерний Бишкек гезити бүгүнкү чыгарылышын быйыл жигердүү жаштар жүз көчөт миллион гүл долбоору менен шаарды жашылдандырууга демилге көтөргөнү тууралуу жагымдуу кабар менен баш кубетин ачып, андан ары Борбор калаанын Алтын квадрат деп аталган аймагында жашаган тургундардын учурда ал аймак ар кандай жолдор менен курулушчуларга сатылып өтүп баратканы тууралуу көйгөйүнө, шаар бийлигине кайрылуусуна орун берген. Касым,
рахмат. Жаңы чыккан гезиттерге Зайырбек Ажыматов сереп салды. А биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун жаңылыктарды учка айта кетейин. Бүгүн Кыргызстан-Орусия кызматташтыгына байланыштуу бир катар иш-чаралар өтөт. Владимир Путиндин мамлекеттик сапар алкагында иш-чараларга байланыштуу бүгүн эртең Бишкекте жана Чүйдө айрым көчөлөрдө жол кыймылына чектөө киргизилет. Франциядагы тибеттиктер Кытайдагы куугунтукту токтотууну талап кылышты. Грузия киши өлтүрүүгө айыпталган британ жаранын экстрадициялайт. Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайтып келүүсү боюнча анын адвокаты маалымат берет. Бул жаңылыктардын учка гана мазмуну кенирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Эгиз азаттык, чеки торг, эми берүүбүздө эле аралык тема менен улантабыз. Орусия, Иран жана бир катар араб өлкөлөрү АКШ администрациясынын Голан дөңсөөлөрүн Израилдин аймагы деп таануу чечимин айыптап чыгышты. Алар Ак үйдүн кадамы чөлкөмдөгү стабилдүүлүккө шек келтирерин айтышууда. Вашингтон 25 мартта кол коюлган документ эбак эле фактыга айланган жагдайды гана тааный турганын билдирди. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Американын Перс булуңундагы төрт өнөктөшү президент Дональд Трамптын Сирия менен Израилдин ортосунда жайгашкан Голан дөңсөөлөрү боюнча чечимин бир ооздон айыптап чыгышты. Кувейт АКШ администрациясынын кадамына өкүнүчүн билдирсе, Бахрейн Голан дөңсөөлөрүн Сириянын аймагы катары тааный турганын белгиледи. Сауд Арабиясынын бийлиги АКШ администрациясынын Голан дөңсөөлөрүнө карата Израилдин суверендүүлүгүн тааныган документтен четке кагарын маалымдады. Катар Израиль бийлигин Голан аймагындагы оккупациясын токтотууга федералдык резолюцияларды сыйлоого үндөдү. Американын аскердик контингенттери жайгашкан Перс булуңундагы бул төрт өлкөдөн тышкары президент Дональд Трамптын чечимин Иран, Сирия жана Орусия да сынга алды.
Жакынкы чыгыштагы кырдаалды жөнгө салуу жана Сирияда саясий мунасага келүү маселелерин эске алганда мындай чечимдердин терс таасири болоору талашсыз. Мындан эч ким күмөн санабайт. Эң маанилүүсү бул Вашингтондун эл аралык мыйзамды анык бузган кезектеги кадамы. Биз өкүнүчүбүздү билдиребиз.
Деди 26 мартта Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Болжолду аянты 1800 чарчы чакырымды түзгөн Голан дөңсөөлөрү 1967 жылга чейин Сирияга таандык болчу. 52 жыл мурдагы 6 күндүк согуштан кийин Израиль бул аймакка көзөмөлүн орноткон. 1981 жылы Тель-Авивте Голан дөңсөөлөрүн Израилдин аймагы деп тааныган мыйзам колдо тапкан. Бирок Бириккен Улуттар Уюму бул чечимди четке кагып, бир нече жолу Израилди Голан аймагын Сирияга кайтарып берүүгө чакырган. Президент Дональд Трамп АКШнын бул өрөндү Израилдин аймагы катары тааный турганын расмий түрдө кепилдеген документке же прокламацияга 25 мартта Ак үйдө Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун катышуусунда кол койгон. Трамп АКШ мындай кадамга ондогон жылдар мурда эле барышы керек болчу деген оюн айтты.
Израиль мамлекети өз коопсуздугун сырткы коркунучтардан сактоо үчүн Голан дөңсөөлөрүнө көзөмөлүн орноткон. Бүгүн Ирандын жана Сириянын түштүгүндөгү Хезболла сыяктуу террорчул топтордун агрессивдүү аракети Голан дөңсөөлөрүн Израилге каршы чабуулдарды, катуу чабуулдарды уюштурса боло тургандай аймакка айлантууда. Келечектеги болжолдуу тынчтык келишимдеринин баарында Израилдин Сириядан, Ирандан жана башка регионалдык коркунучтардан сактануу муктаждыгы эске алынышы керек.
Деди Трамп 26 мартта АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпеода эл аралык коомчулуктун сынына жооп берип, Трамп иш жүзүндөгү фактыларды гана тааныганын айтты. Буга чейин АКШнын администрациясы Израилдеги элчилигин Тель-Авивтен Иерусалимге которууну чечкен. Бул кадам да Палестина менен араб өлкөлөрүнүн нааразылыгын жараткан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Парижге Кытайдын лидери Си Цзиньпин келген маалда Эйфель мунарасынын жакын жерде жүздөгөн демонстрант чогулду. Нааразылыкка чыккандар Шинжаңдагы уйгурлар менен тибеттиктердин укуктары бузулуп жатканын билдирип, кыйкырып турушту. Кененирээк Гүлай Машакеева баяндайт.
Француз башкаласынын символу саналган Эйфель мунарасына чукул аянтка чогулгандар президент Эммануэль Макронду Кытай лидери Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөрдү. Шинжандагы аз улуттардын укугун коргоп, алардын муң зарын Кытай бийлигине жеткирүүгө үндөштү. Демонстрацияга чыккандардын бири Франциядагы Тибет диаспорасынын лидери Сантен Гиацо.
Биз Кытай президентинин Францияга келгенине байланыштуу тынч жыйынга чогулдук. Ошондой эле Кытайдын баскынчылыгында калган тибеттиктердин азаптуу жашоосун билдирип чыктык. Биз президент Макрондон президент Си Цзиньпин менен жолукканда Тибеттин маселесин көтөрүүнү өтүнөбүз.
Париждеги демонстрацияга катышкан уйгур жигит.
Бүгүн уйгурлардын өлкөсүндө кырдаал кыйын. Болжол менен 3 миллион уйгур концлагерлерде камалып жатат. Уйгурларга эне тилинде сүйлөөгө тыюу салынган. Аларга мечитке барууга тыюу салынган. Уйгурлар өз маданиятын көргөзө алышпайт.
Француз башкаласындагы демонстрациянын дагы бир катышуучусу.
Мындан 3-4 жыл мурун ата энем жакындарым менен байланыша алчу элем. WeChat, WhatsApp аркылуу кабарлашчубуз. Азыр болсо бардык байланышка тыюу салынган. Телефон менен сүйлөшүүдөн коркушат. 2 жылдан бери ата-энемен кабар ала албай жүрөм.
Кытай бийлиги Шинжандагы жапырт кармалгандар тууралуу маалымат тарагандан кийин эл аралык коомчулуктун сынына кабылды. 1 миллиондой мусулман саясий тарбиялоочу лагерлерде кармалып жатканы тууралуу маалымат бар. Бээжин кырдаалды жеринен көрүп кетүү үчүн бир нече мамлекеттин дипломаттарын жана журналисттерди Шинжанга чакырган. 25 мартта Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ген Шуан АКШнын Кытайдын ички ишине кийлигишип жатканына Бээжин чечкиндүү каршылык билдирерин айтты.
Эл аралык коомчулукта Шинжандын экономикалык жана социалдык өнүгүүсүн терең түшүндүрүү үчүн Кытай тарап бир катар өлкөлөрдүн дипломаттарын жана чет элдик медианын өкүлдөрүн Шинжанга чакырды. Аймакка келгендер Шинжандагы туруктуулук менен гармонияны жана андагы этностук топтор өз жашоо турмушуна ыраазы экенин көрүштү. Алар ошондой эле Кытайдын Шинжандагы саясатын оң баалап кетишти.
Мурдараак америкалык расмий адам Кытай бийлиги Шинжанга алдын ала өтө дыкат даярдалган сапарларды уюштуруп жатат деп сындап, бул аймактагы Бээжиндин репрессивдик режимин айыптаган. Казакстандагы ата журт ыктыярчылар уюму Кытайда 50 миңдей кыргыз жана 500-700 миңдин тегерегиндеги казак улутундагылар тарбия лагерлеринде отурат деп билдирген. Гүлай Машакеева, Азаттык.
Жергиликтүү окуяларга кайтып келсек, кече президенттин алдындагы башкаруу академиясы Бакдөөлөт фонду менен биргеликте ааламдашуу доорундагы кыргыздын улуттук баалуулуктарын талкуулашты. Калган кепти баарлашууга барып келген кабарчыбыз Айдана Топчубаева айтып берет.
Бакдөөлөт коомдук фондунун президенти Мелис Мураталиев иш чарада маалымат агымы аркылуу батыштан кыргыздын салт санаасына туура келбеген көрүнүштөр коомго жайылып баратат деген кооптонуусун билдирди. Ал өлкө ааламдашуу процесстеринен четте кала албастыгын белгилеп, дүйнөлүк маданияттын улуу туңгусуна залакасын тийгизбеген жактарын алууга аракет кылуу зарылдыгын айтты.
Эгерде түпкүрүндө биздин дүйнө таанымга туура келбеген же болбосо бизди өзөгүбүздү ичибизден курута турган бир элементтер боло турган болсо, анда биз аны четке кагышыбыз керек же болбосо ага бөгөттөрдү коюшубуз керек. Мисалы, жанагы эле көп эле козголдум батыштын терс көрүнүштөрү. Мисалы, батыш элдеринин улуттук маданиятына дагы туура келбеген элементтер бар. Ошол эле жанагы ЛГБТ, гейлер же болбосо жанагы балдардын укугу деген нерсени алар дагы өтө ашкере көкөлөтүп алып, өздөрү кайра жапа чепкен учурлар өтө бар. Мисалы, ошол эле Канадада билим берүү системасында баланын укугунун урааны менен балдарды ата энесине каршы тукуруу максатында көздөгөн программалар бар. Канаданын эли өздөрү каршы чыгып жатат.
Укук коргоочу Чолпон Жакупова мамлекет кандай гана өнүгүү багытын тандап албасын, эң башкысы адам укугу сакталган коом түзүүгө умтулуусу маанилүү экендигине токтолду. Ал ааламдашуу доорунда өзүн сактап калуунун бирден бир жолун коомдо толеранттуулук аң-сезимди калыптандыруудан көрөт.
Эгер биз бул глобалдашкан дүйнөдө жашагыбыз келсе, анын шарттарына көнүшүбүз керек. Бирок албетте өзүбүздүн негизги сапатыбызды сактап калышыбыз керек. Бизди ушул убакытка чейин сактап келген сапатыбыз менимче бул башка адамдарды урматтоо, кабыл алуу. Себеби кыргыздар эч качан ашыкча улутчул болгон эмес, эч качан агрессивдүү болушкан эмес. Кыргыздар башка маданиятты кабыл алышат. Биздин улутту калыптандырган, өзгөчө кылган сапатыбызды чыгарышыбыз керек. Мисалы, башка кишилерди сыйлоо, а бул бизде жоголуп баратат. Биз өлкөнү, мыйзамдарды, башка адамдарды сыйлабайбыз. Бул бизди алыстатат.
И в результате это отбрасывает нас.
Мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев тышкы айрым бир идеологиялык коркунучтар менен күрөшүүдөн мурда улутту өнүктүрүү багыттарын аныктап, коомду артка тарткан ички кемчиликтерден арылууга басым жасоо зарылдыгын айтат.
Биз телибизди жоготпошубуз керек, прогрессивдүү салттарыбызды жоготпошубуз керек, прогрессивдүү үрп адаттарыбызды жоготпошубуз керек. Ошону менен эле бирге мындай кедергибизди кескен, бут тосуп аткан үрп адаттарыбыздан арылышыбыз керек. Андай адаттарыбыз да бар, толтура. Мисалы, ала качуу, ушул сыяктуу нерселерден арылышыбыз керек да. Бул эми айбанчылык да.
Жыйынга катышкан депутат Каныбек Иманалиев ааламдашуу доорунда мамлекеттер ар кандай багытта өнүгүү жолун тандап аларын, ал эми Кыргызстан үчүн модернизация жолу туура келерин билдирди.
3 жол. Бирөөсү ошол фундаменталдык жол. Өлкө тышкы дүйнөдөн эчтеке кабыл албайт. Батыштан, чыгыштан өзүнүн өзөктүү жолу менен. Саудовская Аравия, Түркмөнстан, Беларусь, Пакистан сыяктуу. Экинчи вестернесия деп коет. Тескерисинче өзүнөн эчтеке калбайт, тышкы дүйнө эмне болсо ошонун эмесин алат да. Бул жагынан анча мынча ошол Вьетнамга окшоп келет да.
Кадырман угарман, сиз Айдана Топчубаеванын баянын уктуңуз. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздү кайра жандантабыз, ошондуктан биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга видеодо интернет плюс акысыз жалоолар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азырбаштагыңыз келсе, анда жөн эле 0500-30-955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходи чекит от чекит кежи сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 азаттык таңкы уктурууларын улантат. Арбаңыз кадырман угарман, бүгүн 27 март, шаршемби. Сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов. Эмчек рагна чалдыгып операция болгон аялдардын саламаттыгын калыбына келтирүү үчүн Бишкекте акысыз сууда сүзүү, дене тарбия көнүгүүлөрүн жасоо курстары ачылды. Сергек жашоо түрмөгүндө кененирээк айтып беребиз. Ошондой эле Касмалы Жантөшевтин белгилүү Чолпонбай аңгемесин Бекташ Шамшиев менен чогуу койбуз. Биз менен болуңуз. Бүгүн режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу жардам берип атат. Адегенде Замира Кожобаева даярдаган жаңылыктар топтомун угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Сирия Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Голланд дөңсөөлөрү боюнча чукул жыйын өткөрүүгө чакырды. Улуттар Уюмундагы Сириянын өкүчтүк АКШнын Голланд дөңсөөлөрүн Израилдики деп таануусу боюнча чукул жыйын өткөрүү демилгеси менен чыкты. АКШнын президенти Дональд Трамп 25 мартта Голланд дөңсөөлөрүн Израилдин аймагы катары тааныган документке кол койгон. АКШ президентинин бул кадамын араб өлкөлөрү, Иран жана Орусия сындап чыккан. Израиль 1967-жылы 6 күндүк согушта мурда Сирияга караган Голланд дөңсөөлөрүн эңсеп кечиристер ээлеп 1981-жылы аннексиялаган. Эл аралык коомчулук Тель-Авивдин кадамын мыйзамсыз деп эсептейт жана Голланга Израилдин ээлигин тааныган эмес. Бүгүн Кыргызстан Орусия кызматташтыгына байланыштуу бир катар иш чаралар Бишкекте өтөт. Орус президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик иш сапары алкагында Кыргызстан жана Орусия аймак аралык бизнес конференциясы болот. Иш чара Борбор кылаанын түштүгүндөгү Жанат мейманканасында өтөт. Конференциянын алкагында Евразиялык экономика биримдигин, соода экономикалык кызматташтыкты жана өнөр жай кооперативтерин өнүктүрүү жолдору деген аталышта тегерек үстөл болот. Ага биримдикке мүчөлүклөрдүн экономика жаатында кызматкерлери, эксперттер катышат. Ошол эле жерде санариптик күн тартибин ишке ашыруу, орус кыргыз айыл чарба жана өнөр жай комплексин өнүктүрүү, инвестициялык жана финансылык жаатта кызматташуу, эки тараптын өнүмдөрүн бири бирине экспорттоо жана башка маселелер тууралуу талкуу тегерек үстөлдөр болот. Эки тараптуу кызматташтыкка байланышкан иш чараларга Орусиянын аймактарынан губернаторлор, ишкерлер, инвесторлордон куралган 700 жакын адам катышат. Орус президенти Владимир Путиндин мамлекеттик сапары алкагында иш чараларга байланыштуу 27-28 март күндөрү Бишкекте жана Чүйдө айрым күчөлөрдө жол кыймылына чектөө киргизилет. Бул тууралуу жол коопсуздугу кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда учурда чектөө киргизилүү чечкөчөлөр боюнча тактоо жүрүүдө, кошумча маалымат берилет. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга 28 мартта мамлекеттик сапар менен келет. Анда 30 чукул келишимге кол коюулары кабарланган. Грузия киши өлтүрүүгө айыпталган Британ жаранын экстрадициялайт. Британияда киши өлтүрүүгө айыпталган Джек Шефферди мекенине кайтаруу тууралуу чечимди 26 мартта Тбилиси шаардык соту чыгарды. Шефферд Грузияга 2018-жылы келип, Тбилисиде 1 жыл жашаган. Британ соту аны капыстан киши өлтүрүп алган деген негизде күнөөлүү деп таап, сыртынан 6 жылга эртин ажыратканд. Быйыл январда Британ бийлиги ага издөө жарыялаган соң Шефферд грузин полициясына өз ыктыяры менен колго түшкөн. 31 жаштагы Шефферд Британияда катерде киши өлтүргүч катары белгилүү. Ал 24 жаштагы Шарлотта Браундун өлүмүнө айыпталууда. Браун 2015-жылдын 8-декабрында Лондондо Шеффердин менен романтикалык кездешүүдө каза болгон. Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайтып келүүсү боюнча анын адвокаты маалымат берет. Анда адвокат Амантурат Рахманов менен өкүлү Ислам Каргамбаев Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш айласына кырдаал тууралуу журналисттерге түшүндүрмө беришмекчи. Бул тууралуу Бабановдун өкүлү Ислам Каргамбаев азаттыкка билдирди.
Өмүрбек Бабановдун үстүнөн иш козголгон билесиңер. Ошо иш бар убакта Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга келүүсүнүн кандай мүмкүнчүлүгү бар деген сөз да. Биз энди адвокаттар, эксперттер болот. Мен өзүм дагы юрист катары мнениябызды элге жеткирели атабыз.
Кыргыз бел кечиресе Республика Атажурт партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов 2017 жылы президент шайлоодон кийин чет өлкөгө чыгып кеткен, ал Кыргызстанга кайтарым буга чейин да биринчи жолу билдирген. Нооруз майрамынын алдында Бабанов Facebook аркылуу Кыргызстандарды куттуктап, жакында көрүшөбүз деп кыйыткан. Көп өтпөй саналаштары Бабановдун жакын арада Бишкекке келерин ачык айтып чыгышты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бабанов өлкөгө кайтса мыйзам алдында жооп берерин эскерткен. Өмүрбек Бабановко 2 кылмыш козголгон, анын бири 2017 жылы шайлоонун өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде козголсо, кийинчерээк бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен да иш ачылган. Коопсуз шаар боюнча айып пул төлөө 28 мартка чейин токтотулду. Айып пул төлөө системасындагы маалыматтарды сактоочу технологиялык каражаттар мониторинг жүргүзүү максатында 26 марттан 28 чейин убактылуу токтотулду. Буга байланыштуу жол эрежесин бузган айдоочулардан да бул күндөрү айып пул алынбайт. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыктын маалыматына караганда учурда системаны жаңы серверге өткөрүү иштери жүргүзүлүүдө. Коопсуз шаар долбоору Кыргызстанда 12 февралдан тарта ишке кирген, айрым үчүлүштөргө байланыштуу эреже бузган айдоочулардын айып пул алуу 4 марттан тарта жүрө баштаган. Айып пул тууралуу маалымдама келгенден кийинки 15 күн аралыгында анын жарымын гана төлөөгө мүмкүнчүлүк берилет. Европарламент Өзбекстанды реформа жүргүзүүгө чакырды. 26 мартта Европарламент Өзбекстандагы саясий реформаларга, адам укуктарынын сакталышына жана сөз эркиндигине кылдат байкоо салууга евробиримдикти чакырды. Өзбекстан боюнча сунуштар Европарламенттин 26 мартта жактырылган отчетунда камтылган. Анда 2016 жылы авторитардык башкаруу орноткон биринчи президент Ислам Каримов каза болгондон кийин бийликке келген өзбек лидери Шавкат Мирзиёев Өзбекстанда реформа жүргүзүүгө убада бергени эске салынган. Мирзиёев евробиримдикте Өзбекстанда көз карансыз сот системасын түзүүгө багытталган саясий жана демократиялык реформалардын толук жүргүзүлүшүн көзөмөлдөгөн, дайыма байланышта болууга чакырган эле. Бишкектик активисттер Горький көчөсүнүн боюндагы ботаникалык бакты сактап калууга чакырышууда. Социалдык тармактар аркылуу тарап жаткан билдирүүлөрдө Бишкек мэриясы Кара Көл көчөсүн ботаникалык бактын эсебинен кеңейтүүнү көздөп жатканы айтылган. Буга байланыштуу активисттер бакты коргоп калуу үчүн кайдыгер эмес шаарлыктарды 27 мартта чогулууга үндөп жазышты. Алардын белгилөөсү боюнча Борбор калаанын өпкөсү деп эсептелген ботаникалык бакта дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунан алынып келинип 50 жылдан ашуун убакыттан бери өстүрүлүп келаткан өзгөчө дарактар бар. Жол салуу менен бактар кыйылып гана тең болбой, шаардын инфраструктурасы да бузулат деп эсептешет активисттер.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтынан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми кезек сергек жашоо түрмөгүндө. Эмчек рагына чалдыгып операция болгон аялдардын саламаттыгын калыбына келтирүү үчүн Бишкекте акысыз сууда сүзүү, дене тарбия көнүгүүлөрүн жасоо курстары ачылды. Сергек жашоо түрмөгүндө курстар тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Кыргызстанда аялдар арасындагы онкологиялык оорулардын башында эмчек рагы турат. Ага чалдыккандардын операциядан кийинки реабилитациясы узак убакытты талап кылып, өлкөдө тийиштүү шарттар жок. Быйылдан тарта улуттук онкология жана гематология борборунун мамология бөлүмүнүн бейтаптар мектебинин демилгеси менен акысыз дене тарбия жана сууда сүзүүчү курстар ачылды. Ага азыр 10 аялдар эмчек безинин өсмө оорусуна операция жасалгандан кийин барып, ден соолугун калыбына келтиришүүдө. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул курстар тууралуу кеңири маалымат беребиз. Италияда эмделбеген балдарды мектептерге кабыл албайт. Мындан ары бул өлкөнүн мектептерине окуй турган балдар оорууга каршы милдеттүү түрдө эмделиши керек. Эмделбеген баласын мектепке жиберген ата-энеге 500 евро айып пул салынып, бала окуудан чыгарылат. Бул жаңы мыйзам өлкөдө кызамык оорусу күч алгандан улам кабыл алынды. Италияда муну Лоренцо мыйзамы деп аташууда. Кызылча, шал, кызамык, жугуштуу паротит ооруларына каршы да вакцина сайылышы керек. 6 жаштан 16 жашка чейинки эмделбеген балдарды мектептен чыгарышпайт. Алардын ата-энесине айып пул салышат. Ал эми 6 жаштан кенже балдарга мектеп жана бакча эшиги жабылат. Мыйзам кабыл алынары менен эле Болонияда 300 баланын ата-энесине эскертүү берилип, эмделбеген 5000 ашуун баланын документтери текшерилди. Лоренцо мыйзамына каршы чыккандар 2017 жылы Римде демонстрацияларды уюштурган эле. Түркияда 3810 орунду өлкөдөгү эң ири оорукананын ачылышы болду. Анкара шаардык ооруканасы 100 футбол таласы элегенде жерге 1 миллиард еврога салынып, бардык заманбап жабдуулар коюлду. Ачылышына өлкө башчысы Режеп Тайып Эрдоган да катышкан. Мындан чыгары Анкарадагы мамлекеттик менчик кызматташтык системасынын негизинде дагы 30 оорукана ачуу пландалууда. Бирок Түркиядагы саламаттыкты анализдеген эксперттер мындай чоң клиникада жугуштуу оорулар көп болушу мүмкүн деген сындарды жаадырып жатат. Түркиянын медициналык биримдиги өкмөткө бул тууралуу кайрылуу жасаган менен жооп ала элек. Италияда 5 айлык бала үйдө жасалган сүннөттөн кийин чарчап калды. Болонья шаарындагы ооруканага шашылыш түшкөн наристени ата-энеси үйүнө сүннөткө отургузушкан. Дал ушундай окуя 2018 жылдын декабрь айында Римде катталып, 2 жаштагы бала чарчап калган эле. Италиядагы бейөкмөт уюмдардын маалыматына караганда, өлкөдө жылына 5000 балага сүннөт жасалат. Алардын 4-төн 3ү ооруканадан тышкары үйлөрдө отургузулуп жатат. Рим католик чиркөөсү сүннөттү тыйгандыктан өлкөгө көчүп келген миңдеген мигранттар бул маселени өз алдынча чечүүдө. Аларда Европада сүннөткө отургузуу мыйзамдашкан. Урматтуу агарман, сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда ар бир 100 000 аялдын 19 эмчек безинин өсмө оорусуна чалдыгууда. Аялдар арасында рак илдетиндеги биринчи көрсөткүч дал ушул эмчек бездериндеги залалдуу шишик болуп жатат. Бул оорунун диагнозу коюлгандан тарта бейтаптар ар түрдүү кыйынчылыктарга туш болушат. Айрыкча операциядан кийинки алардын реабилитациясы жолго коюлган эмес. 46 жаштагы Гүлбарага 2 жыл мурда бул диагноз коюлган. Ал оору менен бетме-бет келгендеги түйшүгүнө мындайча токтолду.
Биздин диагноз менен ооруган бардык эле адамдар доо операция аябай оор акыбалга дуушар болушат. Себеби рак деген диагнозду укканда бардык эле аябай катуу кабыл алышат. Жашоодун бир акыркы убакыттарында жашап аткандай канча саат, канча жыл, канча минутта жашаарыңды издеп билгиң келип калат. Канча убакытка чейин жашай алам деген суроо баардыгынын башында турат. Бул өтө оор. 45-46 жыл жашаган басып өткөн жолум бир минутага жетпеген убакытта кандайдыр бир секундтун аралыгында бардыгын кыдырып чыгасың. Көпчүлүк эле ошо рак дегенден кийин уже даярданып калышат, баары бир өлүм деген тыянакка келишип.
Безди алган операция жана химиотерапиядан кийин бейтаптардын бардык организми жабыркап, колдорунда лимфодема, башкача айтканда муундардын кан тамырларын сыздаган оорусу пайда болот. Тамырлар жукарып, сөөктөгү минералдык заттардын баары дары менен жуулуп кетет. 2016 жылы операция болгон 58 жаштагы анаш дал ушул маалда ооруларга реабилитациялык көнүгүүлөр абадай керек экенин айтат.
Экинчи степен рак деген диагноз коюлган, 4 жолу химия алдым. Ошол гимнастиканын абдан кереги чоң болчу. Себеп дегенде биз химия алгандан кийин аябай оорудук, нервный стресс болдук, колдорубуз жакшы өйдө көтөрүлбөй калды. Ошон үчүн бизге физкультура, гимнастика абдан керек болчу.
Кыргызстанда залалдуу шишигин алдырган операция жана химиотерапиядан кийин адамдын саламаттыгын калыбына келтирген атайын реабилитациялык борборлор жок. Мындай дартка чалдыккандар өз проблемасы менен адатта жалгыз күрөшүп келишет. Айрыкча оор психологиялык соккуга хирургиялык операция кошулганда адамдын организми талкаланат. Ушундан улам расмий статистика рак диагнозу коюлгандан кийин өлкөдөгү бейтаптардын жарымынан көбү ошол эле жылы өлүмгө учураганын көрсөтүүдө. Реабилитациянын маанисине 58 жаштагы бейтап Гүлнара Имакеева мындайча токтолду.
Почему мне нужна физкультура и плавание?
Эмнеге мага физкультура менен сууда сүзүү керек? Себеби операциядан кийин толуп кеттим. Буга кошумча ошол кесилген эмчегим тараптагы колум аба ырайы өзгөрсө же жөн эле сыздап ооруй берди. Операциядан кийин аябай кыйналдым. Мындан ары кантип жашарымды, эмне кыларымды билбей калдым. Маммологдор өз ишин кылышып, залалдуу шишикти кесип салышты да 3 айдан кийин анализ тапшыр деп коюшту. Андан ары эмне кыларымды билбей отуруп калдым. Айламды таппай отурганда бейтаптар мектебин жетектеген Айгүл Кулдаева мага келип, психологиялык көмөк көрсөттү. Ал мага баарын түшүндүрүп, кандай дене тарбия көнүгүүлөрүн жасашымды көрсөтүп, колумду соо сактап калуунун жолдорун айтып берди. Себеби мастектомия операциясынан кийин колду сактап калуу өтө кыйын. Кыргызстанда залалдуу шишикти алган операция жана оор химиотерапиядан соң ден соолукту калыбына келтирилген реабилитациялык борборлордун жоктугу аябай өкүндүрөт.
Реабилитационного центра.
Бишкек шаардык мэриясынын көмөгү менен улуттук онкология гематология борбордун маммология бөлүмүндөгү бейтаптар мектеби быйыл дельфин бассейнинде эмчек безинин өсмө дартынан операция болгондорго сууда сүзүүчү жана дене тарбия көнүгүүлөрүн жасай турган акысыз курстарды ачышты. Бейтаптар мектебинин негиздөөчүсү Айгүл Кулдаева аялдарга биринчи кезекте оорусу менен күрөшүү үчүн психологиялык колдоо көрсөтүшөрүн айтып, дарылануудан өткөн аялдардын саламаттыгындагы эң негизги проблемаларды санап өттү.
Таких заболеваний, как лимфодема, это
аялдар лимфедема,
же операция болгон эмчек тараптагы колдун шишип кетүүсү сыяктуу оор акыбалга тушугат. Химиотерапия биздин организмибизге керектүү болгон заттардын баарын жууп салат. Оорудан кийин кайра саламаттыкты жакшыртуу өтө чоң күчтүү убакытты талап кылып, абдан оор процесс болот. Биздин аялдардын акыбалын жеңилдетиш үчүн Бишкек шаардык кеңеши аялдардын демократиялык түйүнү менен биргеликте ден соолукту жакшыртуучу дене тарбия көнүгүүлөрдү жана сууда сүзүү боюнча курстарды ачтык. Бул бизге абдан керек. Бейтаптарыбыз бассейнге аябай сүйүнүп келишип, машыктыруучулардын айткандарын толук аткарып жатышат.
Здесь мы восстанавливаем свое здоровье. Женщины с удовольствием посещают.
Сууда сүзүү дене тарбия көнүгүүлөрү аялдардын дене саламаттыгын эле чыңдабастан, эң башкысы ооруну жеңүүдөгү олуттуу маселе болгон нерв системасына мыкты таасир этет. Реабилитациялык курстарга баргандар алгач кыйналып, колубуту чоюлбай ооруган менен бара бара денеси жумшарып, көнүгүүлөр сууда сүзүү, акваэробика алардын саламаттыгын оңдоп жатканын машыктыруучу Лилия Чан да белгиледи.
Весь мой комплекс предназначен.
Мен аялдарга сунуштап жаткан комплекстүү реабилитация денедеги зат алмашууну жакшыртууга багытталган. Денедеги ашыкча суюктуктарды чыгарып, шишикти таркатат. Иммунитетти күчтөндүрүп, мээдеги кан тамырларынын иштөөсүн жакшыртат. Ошондой эле операция учурунда колубуттун негизги булчуңдары иштебей калат. Бул нерсени калыбына келтиребиз. Борбордук нерв системасын оңдойт, кыйшайып калган умуртканы түздөйт. Суу адамдын саламаттыгын оңдоодо абдан пайдалуу. Нервдердин чыңалуусу басаңдатат. Адамдын денесинин бардык органдары сууда кыймылдайт. Баса белгилей кетүүчү негизги нерсе аялдардын бактылуу жүздөрүн көрүп сыймыктанабыз. Бейтаптарды реабилитация кылуучу мындай программалар көп болушу керек. Мындай шартта алардын жашоо сапаты жакшырып, өмүрү узарат деп ойлойм.
Азыркы тапта эмчек безин залалдуу ишигин операция жасаткан бир нече аял Газпром балдарга аттуу спорттук комплексте дене тарбияны чыңдаган көнүгүүлөрдү аткарышып, Бишкек шаардык Дельфин бассейнинде сууда сүзүүчү аква аэробикалык курстарга катышууда. Ага барган Жылдызгүл 2014 жылы операция болгон. Курстардын пайдасына мындайча токтолду.
Плавание, жана аква аэробика, лечебная гимнастика деген абдан жакшы нерсе болуп атат бизге, абдан керектүү. Мурдан мындай мүмкүнчүлүгүбүз жок болот эле. Анан раз жакшы денебиз мурункудан кичине чыңалып, иммунитетибиз көтөрүлүп, анан өзүбүздү жакшы сезгенге бул абдан бизге керектүү нерсе деп ойлойм. Ошо Айгүл эжеге, Кулдаева эжеге абдан ыраазычылыгымды билдиргим келет.
Кыргызстанда өсмө оорусу менен расмий катталгандар 25500 ашат. Бюджеттен бул ооруга каршы жылына 17,5 миллион сом бөлүнөт. Бул сумма ар бир оорулууга 20000 сомдон туш келет. Ал бир ирет химиотерапия алганга караң жетет. Бейтаптардын оорудан кийинки саламаттыгын калыбына келтирүү маселеси өлкөдө ачык бойдон турат. Урматтуу каарман, сергек жашоо берүүсүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Эми кезек кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө. Бул ирет Касымалы Жантөшевтин чыгармасы тууралуу кеп болот. Жазуучу аңгемени аз жазган. Эпикалык чакан жанрга негедир көңүл бурган эмес. Кыргыз окурмандарына ал Каныбек романынын автору катары көбүрөөк белгилүү. Жазуучу повесттерди, драмалык чыгармаларды да жараткан. Чолпонбай согуш кезинде жазылган Касымалы Жантөшевтин белгилүү аңгемеси. Баатыр баянын азыр чогуу окуйбуз. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Аңгемеде керилген кең таластын керемет кооздугу, ал эбелди улай кеткен тоолордон сызылып чыгып, батышты көздөй октос берген дарыя, кенен түздүк, Бакай тоосу менен Манас чокусуныктаган кара бура талаасы өзгөчө бир ынтаа менен сүрөттөлгөн. Чолпонбай баатырдын айылы Чымкент, ары жагы Казак талаасына, тескей жагы Улуу тоого уланган кооз жер. Чолпонбай 1922 жылы жайлоодо төрөлгөн. Жайдын толукшуп турган кезинде Түлүбөрдү атанын боз үйүндө бир нерсе дүйнөгө келип аткан. Атасы, толго тарткан энеси, түрөттү кабыл алып аткан зайып, башка киши деле жок эле. Кыйын кезең элдин колунда жок, үзүмчүлүк маал экен. Касымалы Жантөшев толуктардын турмушун этнографиялык тактыгы менен чебер тартып берген. Атанын чочуганы баланын кандай төрөлүшү эмес, байчесы түрөттөн аман калабы, кырып асып, кайтыш болуп кетеби деген чочуло турган. Ал кезде түрөттөн каза тапкан аялдар көп. Медициналык жардам дегенди элдин көбү биле элек. Башын тоокелге байлап, боз үйдүн оң ыптасындагы бакандын ырмап, үнү Кудайга жетип, аман эсен көздөрү алсам дегенде эки көзү төрт тененин азабын жазуучу жакшы билчү. Чолпонбай жайлоодо таңга жуук жарык дүйнөгө келди. Атасы ал түрөлөрдөн аз илгери жаман түш көрүп, ансын жакын адамы Суурекеге да айтпай, анын аман эсен көз жарып алганына ишенип ишенбей турган.
Түлөбердинин бүткөн бою чымырап, денесин тер басты. Үйгө кандай кирип, устараны кандай алып бергенин өзү дагы сезбей калды. Жаңы төрөгөн аялды карабасат деген сөздөн улам Суракеге жалт карады. Бирок Суураке калыбынча кой коюп отурганын көрүп, Түлөберди ого өтөр сүйүндү. Тиги эскилүү ак чүпүрөк көрүп, азан чакырып уулуңарга ат койгула деп, жаңы гана жарык дүйнөгө келген ыңгаалап ыйлаган ымыркай баланы Түлөбердинин этегине салды. Тек этегине баланын түшкөнүн сезгенде, Түлөберди өзүн коргошунда эрип кеткен сыяктуу сезип, сыртка чуркап чыкты. Оң колу менен оң этегине салган баланы кармап, сол колу менен сол кулагынын көнчөгүн кармап, азандын башы Аллоу Акбар менен башталаарын унутуп, мукактанып калды. Акырында Аллоу Акбардан баштап, тапкирин айтып, баланы жанында турган аялга берди. «Аты ким болду?» деди ал. «Атыбы? Аты!» деп Түлөберди абдан шашылды. Эки жагын карап эчтеме таппады. Балага арнап коюлуучу, жакшыраак ат эмес, үйдөгү буюмдун аттары кургуч, туткуч экенин да унутту. Тиги аялдан уялган бойдон артына бурула берип, башын жогору көтөргөндө маңдайында жаркырап турган чолпон жылдызды көрө коюп, «Чолпонбай болсунчу» деп эмне үчүндүр акырын гана айтты. Энеси баланын аты Чолпонбай болду деп аял баланы үйгө көтөрүп кирип, оролуу бойдон кое коюп, ардан бери түшөк салды да Суракени жаткырып, анын берки тарабына Чолпонбайды жаткырды. Түлөберди Али Чолпон жылдызынан көзүн айырбай карап турат.
Түрөгөн балдарынын көбү токтобой, токтосо да капыс келчү илешкендар, оорулардан кырылып, бүрөтөлө жүрөгү өлүп калган атанын кубанычтан алдастап калышын түшүнсө болот. Туурасында жайлоодогу жалгыз үйдө ума эненин жардамы менен көз жарып алган эненин кубанычында чек жок болчу. Касымалы Жантөшев көчмөн турмуштун драмасы менен трагедиясын кемелине келтирип жазган сүрөткөр эле. Бул жагынан анын айтылуу Канөөк романындагы жашоо турмуш, ар кыл адам тагдырлары, ага улай баяндалган укмуштуу окуялар окурманды өзүнө тартып, чарма китепкөйлөр арасында укмуштай кызыгууну жараткан. Катсабатачы эле карылар аны балдарына окуттуруп угуп, Канөөк менен Анаркандын уламдан улам татаалдашкан окуялары угарманды өзүнө тартып, көркөм сөздүн таасири өзгөчө болгон. Канөөк романында эл арасына катырбакка кыргызча чарманардын чанда бир гана кескелди окшойт. Жазуучунун сөз менен иштөө чеберчилиги, сүрөттөп жаткан окуяны элестүү баяндап бергендиги Чолпонбай аңгемесинде да бар көркү менен ачылган. Чолпонбайдын төрөлүшү ушунчалык элестүү, психологиялык жагынан ынанымдуу берилген. Жайлоонун бейпил түнүндөгү Түлөбердинин кубанычына асмандагы чолпон жылдыз гана күбө болуп, жарыгын чачып турат. Жадыраган жай түнүндө перзенти болгон эненин бактысын жазуучу элестүү тартып берген.
Суураке айнуру менен жаркыраган Чолпонбайдын жүзүнө карап турду да, «Жандыр, каадалуу балача жатканын, аман эсен чоңоёр бекенсиң, сенин күнүңдү көрөрү бекенбиз, эл катары окуп бизди багаар бекенсиң» деп дагы көпкө карап турду да, Чолпонбай оозун ачып кайсалаганда эмчегин анын оозуна салды. Чолпонбайга кандай чадыр, мээрими күчтүү болгондуктан бою ийип эмчегинин сүтү агып кетти. Күн аптага, апта айга, ай жылга айланып, кабак керип, күлгөнчө желдей желип, бири кетип, бири келип, арадан бир нече жыл өттү.
Бул убакыттын ичинде анын үй бүлөсүн кайгы тоорып, Чолпонбай 11ге чыкканда атасы Түлөбердин өтүп кетти. Атасынын өлгөнү тестери балага аябай катуу тийди. Улуу агасы Болотбек өзүнчө түтүн булатып, турмуш тиричилиги башка болгонгобу, анын анчалык кайгы кабатканы сезилбеди. Кийинки агасы Данко автор айткандай октум соктум, үйүндө кем болот, дайынсыз бир жактарга кетип, бары жогу билинбеген бир неме. Андан кийин кечеси Жамиланын кулагы уккан менен сүйлөй албайт, дудук. Суурекенин үйдө ишенгени коймарек Чолпонбай гана. Анын үстүнө бул көкүрө күчүгү апасына боорукер, атасын жоктотпош үчүн үйдүн бар түйшүгүн өзүнө алышка кызыктар. Башкалар менен чечилип сүйлөшпөгөн бир мүнөз, бирок иштегенде баарын унуткан ушундай бир мээнеткеч бала болду. Жаз келгени мектептеги сабагын таштап, жер айдоочуларга кол кабыш кылып, мала тартканга чыккан. Ал кездеги колхоз жумушун жасагандарга эмгек күн жазылып, анын жыйынтыгы кийин эгин жакшы болсо пландан ашкан данды иштегендерге бөлүштүрчү. Ачарчылык кандайлыгын, кызылдан баркын жакшы билген эл жапырт колхоз жумушун деле. Тестер Чолпонбайда алардын арасында эки кишинин ишин иштеп, нормасын эки эсе аткарып, эмгек күнүн арбын алыштын камында жүргөн. Ошентип турмуш кыйынчылыгына моюн бербей, кара жумуш менен бой жеткен Чолпонбай комсомолдук жыйындарга катышып, бүгүнкү кыйынчылык эртеңки жыргалга жеткирет деген учкул кыялга батат. Сталиндик заманда конфликтсиз теория өкүм сүргөн. Ошол чуулгандуу теория боюнча советтик жазуучулардын чыгармаларында жакшы менен эң жакшынын, мыкты менен эң мыктынын ортосунда гана айрым түшүнбөстүктөр болушу, советтик турмуш чындыгында жалаң ийгилик жетишкендиктерди гана ырастап турушу керек деген түшүнүккө таянчу. Ошол ийгиликтен баш адашкан жылдарда аңгеменин каарманы келечек тууралуу момундай ой жүгүртөт.
Жыйырманчы кылымдын экинчи жарымын тиктегилечи, кандай сонун? Шаары кайсы, селосу кайсы айырма жок. Колхозчу, жумушчу, кызматчы кайсы белгисиз, бардыгы окумуштуу, окуп алганы жок. Талас суусуна салынган гидростанциядан келген жарыкты карагылачы, түндү күндүзгө айлантты, кандай сонун? Жердин чөбү кайсы, гүлү кайсы ажырата албайсың. Бардан да талаада иштеп жүргөн колхозчуларды карачы, эмгекти бүт механикалаштырган, бардыгы машина менен иштеп жүрөт. Жогорку Таластан Грозныйга карай бара жаткан электропоезди көргүлөчү. Эх, кандай сонун? Мына ушул жыргал үчүн ким күрөшпөйт? Ким күрөштөн жанын аяйт? Деп Чолпонбай болочок жыргалдуу турмушту көз алдына келтирип, кубанганына чыдабай, көздөрү балбылдап, эки бети албырды.
Бирок андай таттуу кыялдардын ишке ашышына кара жолтой согуш тоскоол болду. 1941 жылы 22 июнда СССР өлкөсүнө фашисттик Германия кол салды. Чолпонбай да катарлаштарынан кем калбай кан майданга аттанды. Чымкенттик жаштарды 1941 жылдын 16 декабрында аскерге алышат. Кычыраган кыштын ызгарында айылдык жигиттерди реомборборуна алып жөнөшкөн. Чолпонбайдын кабагы салыңкы болчу. Ал жактырган кызы негедир узатуучулар арасынан көрүнбөдү. Ичине арман менен кусат болгон жигит чакырылгандар арасында баратканда, айылдан чыга бериште чогулган узатуучулардын арасында сүйлөшкөн кызы да турган экен.
Бир кыз эң акырында Чолпонбайга колун суна, алаканына эптеп кармаган катты Чолпонбайдын алаканына сала, анын колун кыса кармап, «Саламат бол», деди. Бирок кыздын көзүнөн жашы кылгыра түшкөнүн башка кишилер эмес, Чолпонбайдын өзү да байкабай калды.
Улуу ата мекендик согушта ойго келбес эрдикти жасаган кыргыз баатыры сүйгөн кызынан катталып майданга жайдары маанай менен жөнөйт. Аны сүйгөн, аны кадырлаган бийкеч бар тура. Элдин көбү түнт, сөзгө жок деген бозулаандын сезимин козгоп, ашыктыгын арттырган бейтааныш кыздын кимдиги чарымада маалымдалбайт. Тек бирин экинчиси жактырып, ичтеги алоо сезимди сыртка чыгара албаган эки жаштын мамиле катышы ортодогу каттарда улантылышы керек эле. Бирок кат жазганга Чолпонбайдын чолоосу тийбеди. Кийинки жылдын жайында Чолпонбай Түлөбердиев Дон суусунун жээгинде Селевное кыштагынын жанында анын атын түбөлүккө калтырган эрдигин жасайт.
Баатыр өлүмдү билбейт, коркок өмүрдү билбейт деген сүйгөн селкиси, кыынын сөзү эсине түшө калып, анын күлүмсүрөгөн ак жүзү, карагаттай кара көзү, сеңселген саамайы, тал чыбыктай буралган бою көзүнө элестегенде, кош жаным, сага бир да кат жаза албадым. Кечиргин, бактылуу бол. Силер үчүн, силердин таалайыңар үчүн, силерге каршы октуу колум менен эмес, жүрөгүм менен тосом, деп ыргып тура көз ачып жумганча дзотко жетип, ажалдын оту чачылып, октору атылып жаткан дзоттун тешигин басып, пулемёттун оозуна жүрөгүн тосо берди. Бул укмушка карап турган жолдоштору эмес, кара жерде солк эткенсиди. Көрүп тургандар көздөрүнө ишенбеди.
Жайдын толуп турган кезинде Чолпон жылдыз чыгып турганда жарык дүйнөгө келген карапайым кыргыз жигитинин кыска өмүрү ошентип аяктап, көрсөткөн эртеги анын экинчи өмүрүн улап келатат. Таластын Чимкент айылында Чолпон Байдын музейи, анын киреберишинде окко төшүн тоскон жаш жигиттин эстелиги турат. Эл аягы үзүлбөгөн ошол эстелик жайга касиеттүү Талас жергесине барган меймандар сөзсүз зыярат кылып өтүшөт. Турмуш жолун жаңы баштап жаткан чагында кан майданда курман болгон баатырдын элесин кыргыз эл жазуучусу Касым Алыжан төшүп кара сөздө калтырып, эрдигин даңазалаган аңгемесин жазган. Кадырлармандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан кыргыз эл жазуучусу Касым Алыжан төшүптүн Чолпонбай аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Кадырман угарман, бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык Чекиторг сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдө телеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка да тынбай жүктөп турат. Ушу менен Азаттык радиосу 27 март шаршемби күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайт. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссёрдук пульттан Максат Акматжан уулу көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан угуп турдуңуз. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.